Tato konference se koná už po 13. Pokud bychom posluchačům měli říct ty důvody, co vás vedly k tomu vlastně tolik let za sebou se k tématu vracet.
Problematika sepulkrálních památek je taková problematika vzbuzující všeobecný zájem. Ovšem ten zájem většinou zůstává trošku na povrchu a rozdělení podle zájmu jednotlivých disciplín. A ta idea vlastně těchto zasedání byla dát dohromady kolegy nebo představitelé jaké širší bradavské veřejnosti, který něco reálně publikují nebo pracují na tomto poli. Z toho se potom postupně vyvinuly takové standardní mezinárodní konference toho typu, které jste viděli dnes. To znamená konference, na které pracovníci různých disciplín společně nějakým způsobem se snaží uchopit tu sepulkrální problematiku, například o nějakých konkrétních parciálních témat. Jinak ty zasedání také se snaží víceméně postavit vedle sebe příspěvky vrcholných představitelů oboru na univerzitní akademické úrovni spolu s příspěvky badatelů, jako je té mladší nastupující generace, a tím umožní nějakou tu žádoucí integraci vlastně těch zájemců o tuto problematiku.
My jsme teď procházeli lapidáriem, že vy sám byste měl na některé náhrobky upozornit, na které by se třeba měli posluchači zaměřit, protože přece jenom lapidárium je opravdu dlouhá řada náhrobků.
Lapidárium Národního muzea je taková velice zajímavá sbírka, která na rozdíl od řekněme podobných institucí v Evropě se snaží o trošku jako komplexnější pohled na tu českou architektonickou plastiku a na sochařství, než aby bylo pouhou, řekněme, jakým depozitárním prostorem pro nějaké vyměněné fragmenty nějakého určitého objektu, jako je to u evropských protějšků. Samozřejmě některá období jsou v tom lapidáriu pokryta lépe, některá hůře, ale například třeba období 14. století je pokryto zcela excelentně a může být dokonce, řekněme, reprezentativní pro českou sepulkrální skulpturu toho období jako celku. Pokud navštívíte lapidárum, tak třeba zde můžete vidět takovou sice rozměry malou, ale svým významem velice důležitou desku princezny Guty, dcery Václava II. Je to jeho 10. dlouho neznámé dítě, které takým výjimečným nebo velice dobrým dokladem nejenom sepulkrálního, ale vůbec sochařského umění sklonku 13. století. Dále jsou zde velice zajímavé objekty pocházející z výzkumu v objektu kláštera svatého Jana Křtitele na ostrově Udavle, pocházející z konce 19. století. Mám tím na mysli jakou řadu opatských náhrobníků a některé z nich jsou zase velice dobrými příklady sepulkrální plastiky té doby, umění té doby, ale třeba nápisové kultury té doby.
Přece jenom nápisová kultura, vůbec i symbolika na náhrobních kamenech se poměrně hodně mění v průběhu těch jednotlivých staletí, zatímco třeba v té gotice už máme nápisy v románu. V románském období ty nápisy nemáme. Podle čeho vlastně vy můžete zjišťovat nějaké informace o tom, kdo tam byl pohřben, nebo vůbec datovat ten náhrobek?
Samozřejmě, pokud najdeme nějakou sepulkrální památku bez nápisu, to můžeme určit, datovat, jak řekněme personálně určit pouze na základě nějakého kontextu. To znamená, musíme najít nějaké informace z jiných zdrojů, která mohou naznačit nebo přímo, řekněme, pokud se na opísané prameny přímo označit, řekněme, tu osobu, včetně nějakého časového zařazení. Pokud ty sepulkrální památky nesou, tak samozřejmě vycházíme z toho nápisu, ovšem musím upozornit na to, že samotný nápis bez nějakého, řekněme, uvědomění si toho jeho kontextu a bez vyhodnocení nejenom obsahu toho nápisu, ale třeba i formální stránky toho nápisu není úplně směrodatný a můžeme nalézt nejenom přímo fázaly, ale řekněme i velice výrazná zkreslení, řekněme, které by nám pouze překlad toho nápisového textu poskytl bez jiných indicí nebo bez jiných pramenů.
V průběhu konference byl zmíněn i projekt, kdy vlastně oni dělají soupis nápisů, které jsou na Slovensku. Je nějaký takový ekvivalent pro Českou republiku?
Takhle ekvivalent pro Českou republiku byl započat. Jmenuje se to Corpus Inscriptionum Bohemia a víceméně ten Corpus Inscriptionum Slováci, který kolegové v Bratislavě vytváří, je vlastně po vzoru toho českého korpusu. Bohužel práce na takovém korpusu je věcí jednak kolektivní a jednak věcí určité, řekněme, personální a finanční dotace, takže český korpus zatím je pouze u dvou svazků a ta jeho další pokračování otázkou, jak se vyvinou práce na slovenském korpusu, nelze předjímat, protože zatím pokračuje pouze 4 roky a musíme si počkat, jak vlastně, kromě tedy tomu vydaného prvního svazku, který se rýsuje, tak jak bude pokračovat dále. Jinak v ostatních evropských zemích ta situace je někde lepší, někdy horší než u nás či na Slovensku. Jsou země, řekněme, jako třeba Německo nebo Rakousko, kde existuje monumentální edicí řady Didočin, Inchriften, která má již v současné době téměř 90 svazků, ale i těch 90 svazků pokrývá, řekněme, takových 30-40% středověkého a raně novověkého materiálu na území Německa a Rakouska. Takže řekněme, ta dohlednost toho konce těchto prací je vždycky relativní. Jsou země naopak, kde tyto soupisy naprosto absentují, jsou země, kde ty soupisy, řekněme, jsou v počátcích nebo usnuly na nějakém malém stupni zpracování.
Je něco na hrobech, na náhrobních deskách, co je typicky české?
To je opravdu těžká otázka, protože abychom mohli specifikovat to, co je typicky české, abychom museli mít ten materiál nějakým způsobem soupisově podchycený. My si musíme uvědomit, že ty nápisy díky vlastně tomu, že se nachází ve své většině na místech původního uložení v různých historických objektech po celé republice, ty objekty jsou velice často obtížně přístupné, existují velice, řekněme, slabé evidence vůbec těch nápisů i bodové. Takže objíždět kvůli takové studii všechny nápisy v Čechách je věc na desítky let v zásadě. Je řada věcí, které můžeme označit, řekněme, ne jako typicky české, ale jako určitý rozdíl mezi třeba vývojem v Čechách a vývojem v okolních zemích. Mě třeba zajímá hlavně takzvaná nápisová palografie, to znamená, jak se vyvíjelo to písmo na těch nápisech formálně, aby tyto poznatky umožnily ty nápisy jenom správně číst, ale třeba dílensky nebo chronologicky časově zrazovat. A třeba jsou období, kdy Čechy jsou zřetelně opožděné v té nápisové palografii oproti sousedním říšským oblastem, a jsou období, kdy naopak ty Čechy jsou velice progresivní. Pokud bych uvedl něco z toho pozitivního úhlu pohledu, tak třeba druhá polovina 14. století je období, kdy speciálně v té nápisové palografii jsou opravdu ty Čechy velice, řekněme, na špici vývoje. I, řekněme, sklonek té první poloviny 14. století. Projevuje se to zejména v takovém rychlém nástupu progresivního písma, což je gotická minuskula, což je také písmo převzaté z rukopisné oblasti, která nahražuje takzvanou gotickou majuskulu, písmo starší, primárně nápisové. A v Čechách tento proces probíhá velice rychle. A také to nové progresivní písmo už převažuje od nějakých 60. 70. let 14. století. Musíme se samozřejmě ptát po důvodech a podle mého názoru tím důvodem je kromě jiných předpokladů, řekněme, ta vláda lucemburské dynastie a její tradiční vztahy k té severní Francii a k tomu Flandrech, které stojí na vrcholu vývoje nejen písma nápisového, ale i psaného, ke kterému se to nápisové písmo nějakým určitým způsobem vždycky obrací. Tak to je jenom taky určitý příklad. Dneska jsme třeba v lapidáriu viděli jednu takovou zajímavou desku opata Hermana, která pochází právě z toho zmíněného výzkumu ostrovského kláštera, která pochází někdy kolem roku 1300, a tam jsem kolegy, které se mnou tuto exkurzi absolvovali, upozornili na takové jako velice zvláštní písmo, které zase nemáme podle mého názoru nebo těžko nalezneme v Evropě obdobu. To znamená písmo, které na jednu straně vysoce progresivní a na druhé straně má naprosto v sobě konzervativní rysy. Konzultoval jsem to i s kolegy zahraničí, vlastně těžko můžeme najít obdobu. Ovšem to je samozřejmě parciální příklad a i v jiných zemích najdeme příklady jiného tohoto typu, takže samozřejmě české země nevisí někde ve vzduchu prázdnu a ta nápisová oblast se nedá oddělit.
Pokud by se posluchači chtěli dozvědět víc o této tematice, co jim můžeme doporučit?
Něco je možné vyřídit různými osobními konzultacemi a podobně. Já se snažím budovat na půdě našeho ústavu, což je Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, takové malé, řekněme, epigraficko-sepulkrální centrum, které ještě nemá vlastní webové stránky, ale mnoho lze zjistit i z webové stránky našeho ústavu www.uducas.cz a doufám, že v brzké době bude hotová speciální webová stránka, která se bude věnovat této problematice a pak samozřejmě odkaz na tu webovou stránku bude zveřejněn na stránkách našeho ústavu. Pokud někdo opravdu se chce tomu věnovat vážně, to znamená je nějakým způsobem ochoten se začíst do těch odborných textů, tak z příspěvků těchto zasedání vznikají sborníky, které nějakým způsobem mapují vlastně díky tomu záběru těch zasedání takový ten stav toho disciplinárního bádání o sepulkrálních památkách v oboru epigrafického bádání. A tyto sborníky se jmenují Epigrafika sepulkrálie s patřičným pořadovým číslem a samozřejmě je možné získat jednak v normální distribuční knihkupecké síti nebo přímo u nás v ústavu.